Rematado o campamento lúdico bilingüe que levamos a cabo durante as vacacións de Nadal, pois a verdade é que dende o Concello estamos moi satisfeitos polo grau de satisfacción tanto dos nenos, que se lles mostraba pois nas súas cariñas cada vez que íamos por ali e víamos que estaban pois moi contentos. Esta satisfacción tamén se viu reflectida na propia enquisa que lle pasamos aos pais e as nais destes nenos e que, bueno, en conxunto a valoración que nos manifestan é moi positiva. Temos algunhas suxestións pola súa parte que, bueno, que tomaremos boa nota delas en canto a horario, por exemplo, que en algúns casos nos solicitan que en vez de empezar ás 9:30, pois que comecemos ás 9. En todo caso, pois son suxestións que agradecemos a súa colaboración e que, bueno, pois en ocasións vindeiras pois tomaremos boa conta delas.